Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Hrvatskoj danas uglavnom kritike na presudu šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne. Opozicioni poslanik Goran Richembergh međutim upozorava.
Onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Iako za razliku od Hrvatske nije pomenuto učešće Srbije u ratu u BiH, to ne znači da je oslobođena odgovornosti. Mirsa Tokača iz dokumentacijenog centra u Sarajevu.
Dokazi postoje, nemojmo zaboraviti, ima žalbeni postupak u slučaju Karadžić-Mladić, imamo obnovljeni proces Simatović i Stanišić. Tri postupka koji će, siguran sam u to, nakon ove presude vratiti stvari u pravi kolosijek.
Žrtve su opet u drugom planu, kaže Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode.
Denacifikacija u Njemačkoj već odavno krenula i nemate nijednog medija u Njemačkoj u kojem se ne osuđuje zločin nacista. A kod nas je to, daje se prostor, pa ispada čak da se glorifikuje zločin.
Da li Srbija ima i druge mogućnosti za snabdevanje gasom osim iz Rusije? Ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su u noći izbora na Cetinju boravili u zgradi opštine? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U čašici koju je koristio haški osuđenik Slobodan Praljak nađena je smrtonosna hemikalija, izjavila je holandska tužiteljka Marilyn Fikenscher. Praljak juče preminuo u bolnici pošto je u sudnici haškog tribunala popio tečnost odmah nakon što mu je saopštena odluka o potvrdi 20-godišnje zatvorske kazne za ratne zločine u BiH. U Hrvatskom saboru pročitana je zajednička izjava većine od ukupnog broja zastupnika o presudi haškog tribunala šestorici lidera takozvane Herceg Bosne, u kojoj je navedeno da ta presuda ne odgovara istini i da je kao takva neprihvatljiva za Hrvatsku. Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da presuda Haškog tribunala Hrvatskoj šestorki nije utemeljena na činjenicama i da vređa mnoge žrtve u toj zemlji. Poslanicima opozicionog građansko-liberalnog saveza u Hrvatskom saboru Vesni Pusić i Beusu Richemberghu je prećeno smrću nakon izjava o presudama čelnicima takozvane Herceg Bosne. Richemberghu je komentarišući samoubistvo jednog od optuženih Slobodana Praljka istakao da je za njega neprihvatljivo da se u saboru održi minuta ćutnje za osuđenog ratnog zločinca. Evropska unija mora da razjasni srpskoj javnosti da na putu Srbije ka članstvu u Uniji zahtev za punom normalizacijom odnosa s Prištinom nije nužno priznavanje Kosova, mada se to u jednom trenutku budućnosti može dogoditi, navodi se u analizi Generalnog direktorata za međunarodna pitanja Evropskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May rekla je da je Donald Trump pogrešio što je na Twitteru prosljeđivao antimuslimansku propagandu britanske ekstremne desnice, ali da se ne odustaje od državne posjete američkog predsjednika Velikoj Britaniji. Trump je jučer prvo retvitovao antimuslimanske video snimke, pa je na kritike iz Velike Britanije poručio britanskoj premijerki da se umjesto njime bavi radikalnim destruktivnim islamskim terorizmom u Velikoj Britaniji. Činjenica da radimo zajedno ne znači da se plašimo da kažemo kada mislimo da u SAD-u nešto urade pogrešno i da budemo načisto s njima. Veoma sam jasna da je retvitovanje Britanije prvo pogrešno, rekla je May. Odluka Vašingtona da zbog statusa stranog agenta povuče akreditacije novinarima ruske televizije Russia Today za pristup Kongresu SAD je neprijateljski korak, saopšteno iz Kremlja. Portparol Dmitri Peskov je dodao da bi ruski parlament mogao emotivno da odgovori na nove restrikcije Vašingtona prema ruskoj medijskoj kući. SAD su odlučile da Russia Today proglase stranim agentom, a takav postupak iz Vašingtona obrazlažu kao odgovor na pokušaj Rusije da se umeša u predsjedničke izbore u SAD-u prošle godine, što je Moskva u više navrata negirala. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je danas u Daki međunarodnu zajednicu da preduzme odlučujuće mere za rješavanje uzroka masovnog egzodusa muslimanske manjine Rohinđa iz Mijanmara u susjednom Bangladešu, što UN smatraju etničkim čišćenjem. Papa nije direktno pomenuo Rohinđe, već je rekao izbjeglice iz Mjanmara i dodao da niko ne može da ne vidi ozbiljnost situacije. Papa Rohinđe nije pomenuo ni u Mjanmaru, jer je to tabu tema u toj budističkoj zemlji, iz koje je zbog nasilja od avgusta u Bangladeš pobjelo 620.000 pripadnika te muslimanske manjine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji najpre reakcije na drugostepenu presudu šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Navela je da će učiniti sve da presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i za sljedeću nedjelju najavila odlazak u BiH, javlja Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade ponovio da je presuda nepravedna, ali da prijateljstvo Hrvatske i BiH, kao i nastavak snažne hrvatske potpore BiH i BiH Hrvatima, ne dolaze u pitanje. Još jednom izrazio sućut svim žrtvama svih zločina u BiH, neovisno o počinitelju, i s obzirom na pojačanu antihašku retoriku u dijelu javnosti, precizirao stav o tribunalu.
Njegove presude moraju pridonijeti procesu prije svega utvrđivanja istine i pomirbe. Ukoliko su te presude nekada bazirane na činjeničnom stanju koje po našem sudu u ovom slučaju nije utvrđeno u cijelosti sa svih aspekata, iako su doživljene nepravedno, posebno u nekim svojim elementima, onda to, nažalost, nije dobro.
Posebno obraćanje imala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja. Kao hrvatska predsjednica učinit ću sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i u najskorije vrijeme posjetit ću Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na histeriju koja je zahvatila desničarske portale u Hrvatskoj, ali i neke medije izvan zemlje, premijer i predsjednica ponovili su kako Haag sudi pojedincima, a ne državama, i da jučerašnja presuda nije bila presuda Hrvatskoj. Hrvatski je sabor posebnom izjavom kazao kako je jučerašnja presuda neprihvatljiva, jer ne uvažava činjenice i sve što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, diplomatski, vojnom suradnjom i humanitarno. Izjava nije mogla bez spominjanja položaja Hrvata u BiH, što je jučer bilo obavezno u većini službenih i desnih reakcija na presudu. Oporbeni socijaldemokrati i liberalni glas nisu bili u dvorani. Goran Beus Richembergh iz Glasa kaže kako je njima neprihvatljivo neprihvaćanje haške presude.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu Haškoga suda u drugostupanjsku pravomoćnu protiv šestorice osoba iz Herceg Bosne, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Bez njih održana je i minuta šutnje poginulim hrvatskim braniteljima, svim žrtvama svih ratnih zločina, ali i Slobodanu Praljku. Predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk pojasnjuje razloge.
Nismo se željeli dovesti u situaciju da sudjelujemo u odavanju počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske, a također ne želimo biti alibi i naknadno opravdavati promašenu HDZ-ovu politiku u Bosni i Hercegovini tijekom 90. godina.
Na naslovnim stranicama svih hrvatskih dnevnih listova fotografija Slobodana Praljka, fotografija žrtava ratnih zločina za koje je jučer izrečena drugostupanjska presuda, neusporedivo je manje. Glasov zastupnik Beus Richembergh izvijestio je da je zbog svog istupanja na društvenim mrežama primio i prijetnje smrću, kao i njegova kolegica Vesna Pusić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je Srbija amnestirana odgovornosti za rat u BiH? Naime, žalbeno veće Haškog tribunala i jučerašnjom presudom potvrdilo da se u BiH dogodio međunarodni oružani sukob u kome je učestvovala Hrvatska. No, jedna od dilema jeste da li ovom presudom Haag kao jedinog učesnika označio samo Hrvatsku, amnestirao Srbiju, čiji je vojni i politički vrh prema svim dokazima iznesenim u tribunalu pomagao snagama Vojske Republike Srpske, kao i njegovom političkom rukovodstvu, beleži Dženana Halimović.
Komentirajući činjenicu da je presudom šestorici lidera takozvane Herceg Bosne ocijenjeno da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovala Hrvatska, ali istovremeno to nikada izrijekom nije rečeno za Srbiju, bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje presude koje i uprkos kontradiktornosti tribunala u tom pogledu mogu dati sliku o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ima puno presude Haškog tribunala od Tadića, Brđanina, Delalića i ostale koje utvrđuju na konačnom nivou međunarodni karakter rata, više koje također utvrđuje učešće Srbija u tome.
Ipak postoji osnov, kaže Artman, te napominje kako se u ponovljenom postupku Franku Simatoviću i Mići Stanišiću ima mnogo toga što se može dokazati.
Ako se setite šta je rečeno i kako je teko suđenje Milošević i šta je rečeno strane sudije u međupresudu, ajde da je nazovemo tako, potvrđeni su sve tačke optužnice u smislu da tužilaštvo u svoju fazi je uneo dovoljno dokazi da se nastavlja proces na bazi apsolutno svi elementi optužnice. To je bilo znači direktno pitanje učešće Srbija kroz ovih dva osnove, odnosno VJ i MUP i političkih naređivanja i različite vrste kontrola koje je vršio politička vlast, vojna i policijska vlast u Srbiji nad snagama i predstavnika RS-u u Bosnu i Hercegovinu.
Direktor istraživačko-dokumentacijonog centra Mirsa Tokača.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati. Prema tome, sva ta priča o nekim takozvanim paravojnim formacijama, o dobrovoljcima i tako dalje, je zapravo način kako su oni prikrivali otvorenu agresiju. Dokazi postoje, ja mislim da sud će morati to u konačnici nakon ove presude, pogotovo što je sad na neki način ova presuda i obavezuje na to da tretiraju na isti način, jer cijenu ne bi smjela platiti samo Hrvatska, za koju je to, čini mi se, bilo mnogo lakše dokazati. Nemojmo zaboraviti, ima žalbeni postupak u slučaju Karadžić Mladić, imamo obnovljeni proces Simatović i Stanišić. Tri postupka koji će, siguran sam u to, nakon ove presude vratiti stvari u pravi kolosijek.
U vezi Srbije i snaga u Republici Srpskoj svjedoči dio iz Haške presude Radislavu Brđaninu, bivšem predsjedniku kriznog štaba autonomne regije Krajina, koji je osuđen na 30 godina zatvora. Sud je naveo da iako dokazi možda i nisu otkrili tačne pojedinosti o tome kako je vojska Republike Srpske bila povezana s glavnom komandom u Beogradu, da je ipak važno imati na umu da je postojala jasna namjera da se prikrije komandna uloga Savezne Republike Jugoslavije.
Pretresno vijeće se uvjerilo da ti faktori zajedno sa činjenicom da je Beograd nastavio da isplaćuje plate oficirima Vojske Republike Srpske ukazuje na to da ni poslije 19. maja 1992. godine Vojska Republike Srpske i Vojska Jugoslavije nisu bile dvije zasebne vojske i da su njihove težnje i ciljevi ostali isti, to jest proširenje teritorije koja će biti u sastavu Srpske, Bosne i Hercegovine i onemogućavanje njene integracije u nezavisnu BiH. Pretresno vijeće je zaključilo i da je Savezna Republika Jugoslavija, uprkos navodnom povlačenju njenih oružanih snaga, u najmanju ruku nastavila da pruža podršku bosanskim Srbima i vojsci Republike Srpske, pri čemu je vršila uticaj na njihove operacije.
Glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, poredeći presudu Hrvatske sa statusom Srbije u presudama koje je izrekao tribunal, za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da je tu jako važno da sačekamo apelacionu konačnu presudu u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića kao rukovodioce prva dva čovjeka službe državne bezbjednosti Srbije. Njihov predmet, ako bilo koji, je taj koji bi mogao govoriti o ulozi Srbije.
Mada je postupak Simatoviću i Stanišiću vraćen na početak, u presudi Milanu Martiću spomenuti su kao saučesnici u ostvarenju cilja zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svoje viđenje presude Hercegovačkoj šestorki za ratne zločine, ali i čina Slobodana Praljka, izneo je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Po reakciji u drugim delovima našeg regiona mogli ste da vidite da gotovo niko budućnost nije ni pomenuo. Nažalost, neki su se ponovo bavili Srbijom, neki su se bavili Srbima. Mi se nadamo da će ljudi razumjeti da mi moramo da živimo zajedno i da moramo da gledamo budućnost. A da li ćemo to umjeti i uspjeti, to je već druga stvar. Što se tiče čina gospodina Praljka, ja se tom činu ne bih rugao, ne bih ga nazivao kukavičkim, ali bih imao šta da poručim ljudima u Evropskoj uniji povodom njihovih različitih aršina i reči izgovorenih Srbiji i recimo Hrvatskoj povodom posljednjih presuda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. I za kraj ovog bloka, svaka nova presuda u Haškom tribunalu izazvala je nacionalne tenzije i sukobe umjesto pomirenja, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Presuda šestorici lidera takozvane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna još jednom je pokazala koliko se u regiji svaki sudski proces vezan za ratne zločine na području bivše Jugoslavije politizira, a da se žrtve uopšte ne spominju. Ovakva pojava, kako ocjenjuju analitičari, ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da političke elite u zemljama regije upravo presude koriste za promociju svojih političkih stavova. Sve to, kako navodi Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, ukazuje na potpuno pogrešne politike koje su daleko od suočavanja sa prošlošću.
Političari su ti koji će napraviti prvi korak. Brandt je bio taj koji je kleknuo spontano u Varšavskom getu. Tim činom je htio da pokaže, mi smo se promijenili, mi to više nećemo raditi. I naravno da je to bila podloga i za narod, jer sada denacifikacija u Njemačkoj već odavno krenula i nemate ni jednog medija u Njemačkoj u kojem se ne osuđuje zločin nacista. A kod nas je to, daje se prostor, pa ispada čak da se glorifikuje zločin.
Osuda zločina u regiji skoro da i nema i svaki od ovdašnjih političara na vlasti se ponaša na način da one koji su osuđeni poistovjećuje sa sopstvenim narodom, ne pominjući one koji su bili žrtve istih. Analitičarka Ivana Marić tu pojavu objašnjava time što ni jednoj strani nije stalo do istinskog pomirenja, jer znaju da podizanjem nacionalnih tenzija ostaju na vlasti.
Umjesto da uspostavimo pomirenje, u stvari se evo svaka presuda nova izaziva nove nacionalne tenzije i nove sukobe i možda nauk da smo izvukli iz Nürnberškog procesa nakon drugog svjetskog rata gdje je sud završio posao u 4 godine pa su imali 20 godina da se posvete pomirenju. Mi imamo 24 godine konstantnih sukoba jer svaka nova evo presuda Haškog suda je dovodila do sukoba.
Istovremeno za analitičara Srećka Latala neobjašnjivo je to što političari ponavljaju kako presude onima koji su počinili ratni zločin ne znači presudu narodu, a u isto vrijeme svojataju te ratne zločince. Zbog toga, kako kaže, ne čudi što su i žrtve u drugom planu.
Da je političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini i rejonu, da je njima na umu da su bili interesi ljudi, to jest žrtava, oni ne bi ni pokretali ratove 90-ih i ne bi nakon tih ratova nastavili sa populističkim radikalnim retorikama i inicijativama koji se nastavili u današnjih dana, tako da kao rezultat takve političke situacije imamo upravo tu pojavu da se ovakva dešavanja kao što je bilo večerašnja presuda, da se fokusiraju na neke senzacionalističke elemente.
U istom tonu razmišlja i Zoran Pusić, dugogodišnji aktivista za ljudska prava iz Hrvatske. Prema njegovim riječima, razlog zbog kojeg žrtve nisu u prvom već drugom planu leži u činjenici da se desetljećima izgrađuje mit u kojem se selektivno biraju činjenice, a dio prešućuje.
Mi, kad kažem mi, onda mislim neke nevladine organizacije trpe prozivanje za nedovoljni patriotizam i osuđuju se kao izdajice nacionalnog interesa samo zato što upravo ističu žrtve u prvi plan i kažu da bi se puno više trebalo baviti žrtvama i pokušati koliko je to moguće barem neku vrstu moralne satisfakcije dati tim ljudima koji su stradali priznanjem krivnje.
No hoće li ovakva poruka doprijeti do političara u regiji, teško je povjerovati s obzirom na činjenicu da brojne nevladine organizacije i pojedini analitičari na to ukazuju godinama, a da se ništa bitno na terenu nije promijenilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja emisije možete čuti ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su noći izbora na Cetinju boravili u zgradi Skupštine opštine. Boris Raunić iz Građanske alijanse.
Momci koji kriju svoje žitelje sa crnim kapuljačama postoju pojava koja se itekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o snabdevanju Srbije gasom. Za razliku od srpskog ministra energetike koji izjavio da ovaj region nema ozbiljnijih alternativa ruskom gasu i da Srbija već dugo traži alternative kao što je interkonektor sa Bugarskom koji treba da zemlju dovede u kontakt sa južnim gasnim koridorom, vodeći ljudi energetske zajednice i stručnjaci za energetiku ocenjuju da Srbija i sada ima na raspolaganju druge ponuđače plavog energenta, ali da odbija da im omogući iste uslove dopremanja i prometa koje ima ruski Gazprom. Više u prilogu Branke Trivić.
Srpski monopolista Srbijagas ne mora kupovati ovaj energent jedino od ruskog državnog giganta Gazprom, kaže za Radio Slobodna Evropa Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice.
Srbijagas can buy gas from whomever.
Srbijagas može da kupuje gas od koga hoće, od Mađarske ili recimo od Austrije, gde se nalazi najbliži trgovinski gasni hub u Baumgartenu. Dakle, možete kupovati gas od mnogih drugih ponuđača, ne morate ga kupovati od Gazproma. U Baumgartenu imate više ponuđača gasa, i norveškog i holandskog, iako je poreklo tog energenta uglavnom iz Rusije, ali su mu cene niže. Srbijagas ne dozvoljava bilo kakvu konkurenciju, ne dozvoljava nikome da uvozi gas i prodaje ga na srpskom tržištu, tako da je to kompletni monopol. Oni ne dozvoljavaju nikome da na srpskom tržištu nudi jeftiniji gas, jer im je lepše da imaju monopol.
Kaže Kopač. Podsjetimo, srpski ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za javni servis da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazproma Alekseja Millera, Miller kazao da će ta kompanija do kraja marta iduće godine doneti odluku o proširenju gasnog skladišta Banatski Dvor. Antić je rekao da Srbija u ovoj fazi nema alternativni izvor gasa.
Već dugo vremena pokušavamo da tražimo različite alternative. Objektivno, ovaj region ne može da traži ozbiljne alternative koje bi isključile ruski gas.
Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, podsjeća međutim da je Srbija kao članica energetske zajednice, a prema ugovoru o osnivanju te zajednice, bila dužna da do 2007. godine izvrši pravno i funkcionalno razdvajanje delatnosti Srbijagasa, tako da se transport gasa odvoji od ostalih delatnosti, kako bi novoformirana kompanija koja bi upravljala postojećim sistemom transporta gasa omogućila svim zainteresovanim učesnicima na tržištu da pod istim uslovima transportuju gas kroz postojeće cevovode. To Srbija, kaže, do sada nije uradila, zbog čega je Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo postupak protiv nje zbog nepoštovanja ugovora o osnivanju zajednice.
Ministarski savjet energetske zajednice je proglasio Srbiju odgovornim zbog kršenja propisa energetske zajednice. Sekretarijat energetske zajednice i pre dve godine zapretio da će obnoviti postupak protiv Srbije, jer Srbija čak nije ispoštovala ni odluku ministarskog savjeta. Tako da je sekretarijat ovog puta zatražio od ministarskog savjeta da u skladu sa osnivačkim ugovorom liši Srbiju odgovarajućih članskih prava, to uključuje suspenziju učešća srpske delegacije u pojedinim zajedničkim telima energetske zajednice.
Podseća Medović i dodaje da su nakon toga krenuli neki pregovori između Sekretarijata energetske zajednice i Srbije, ali da je očigledno da postoje neki politički razlozi koji sprečavaju Srbiju da izvrši svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Upitan nije li ime tih političkih razloga Gazprom, odnosno Rusija, Medović za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je u sferi nagađanja, ali ono što je prisutno u javnosti jeste stalan pritisak sa ruske strane i od strane svega Gazproma da Srbija nastavi ekskluzivno da kupuje gas direktno od Gazproma, a ne od ostalih dobavljača gasa.
Medović dodaje da je tačno da je pretežna količina gasa koji se kupuje u istočnoj Evropi ruskog porekla, ali da je Gazprom dodatno otežao situaciju zbog kršenja antimonopolskih propisa i iskorišćavanja dominantnog položaja, zbog čega Evropska komisija protiv tog ruskog giganta od 2015. godine vodi postupak. Komisija naime traži od Gazproma da u budućim ugovorima ukine takozvanu teritorijalnu klauzulu, odnosno da izostavi zabranu zemljama kojima prodaje gas da viškove tog energenta prodaju van svojih teritorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su u noći izbora na Cetinju boravili u zgradi Skupštine opštine? Više pojedinosti, Srđan Janković.
Gledaoci koji su u izbornoj noći pratili informativni program televizije Crne Gore i uživo uključenje iz zgrade opštine u Cetinju, ostali su zbunjeni ili zaprepašteni scenom u kojoj iza reporterke iz zgrade opštine izlaze mladići koji, prethodno vidjevši kameru, navlače kapuljače i prekrivaju lica da bi napustili sjedište prijestolnice. Taj snimak se veoma brzo raširio društvenim mrežama uz pitanje ko su osobe koje, skrivajući lica, napuštaju opštinu Cetinje, odnosno ko je boravio u zgradi opštine, a da je imao potrebu da praktično maskiran prođe pored kamere koja se tu zadesila. Treba podsjetiti da je izborni dan u Cetinju bio pun tenzija, dogodilo se više fizičkih obračuna, korišćene su palice i sprej suzavac, intervenisala je policija i medicinske ekipe. Opozicione stranke nemaju dilemu da je Cetinje tokom izbornog dana bilo prepuno nepoznatih osoba. Mirko Stanić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a Cetinja.
Problem nije u tim osobama koje su snimljene na kamerom RTCG-a. Problem je što je u tom momentu preko 80 ljudi naoružanih u zgradi prijestolnice, da niko ne zna ko su ti ljudi, da niko ih nije pretresao na ulazu, da niko ne zna jesu li naoružani i što oni rade u izbornom danu u gradu koji očigledno nije njihov. Znači, snimljeno je 5-6 nekih ljudi koji moraju da sakriju svoje lice očigledno zbog razloga svog dolaska ili zbog prirode njihovog posla inače koji rade. Ne znamo jesu li to ljudi kriminalci, jesu li neke parapolicijske službe, jesu li neko obezbjeđenje, ko su ti ljudi i što je njihov zadatak na Cetinju. Tako da ukoliko se ne oglase institucije koje su u slobodnom padu, bojim se u Crnoj Gori, i ako tome ne stanemo na put, doće do dalje radikalizacije političkog života u Crnoj Gori koju ja vidim samo jedan kraj.
Istragu policije o ovom događaju zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji između ostalog konstatuje da je kadar televizije Crne Gore prilično uznemirio i zainteresovao javnost, a na kome se vidi da u toku izvještavanja uživo iza leđa novinarke prolazi grupa mladića sa kapuljačama. Savjet traži od uprave policije da utvrdi identitet tih lica, kao i razlog njihovog boravka u neradnom danu u zgradi Skupštine prijestolnice. Savjet svakako cijeni da je važno da se javnosti pruži informacija o tome, jer je to u interesu zaštite kredibiliteta policije, navodi se u saopštenju Savjeta. Tokom dana smo uputili pitanje upravi policije, da li je pokrenuta istraga ili identifikacija nepoznate grupe. Komentarišući nesvakidašnji događaj, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse, ocjenjuje da nije prvi put da se ljudi u kapuljačama nalaze na mjestu važnih događaja.
Te slike o momcima sa kapuljačama mi nismo prvi put u Crnoj Gori vidjeli, mi smo takve slike gledali za vrijeme protesta, takve slike pamte i novinari koji su prebijani u Crnoj Gori, tako da momci koji kriju svoje identitete sa crnim kapuljačama postaju pojava koja se itekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci. Oni nisu čak ni pokušali da bilo šta urade i onda se to naravno prenosi na druge sve sfere društva. Javlja se veliki jaz i ova kriza koja je u Crnoj Gori ovih dana je eskalirala je rezultat upravo nebavljanja institucijama okim pojedincima.
Identifikacija je važna jer će se time spriječiti dalje špekulacije o ulozi nepoznatih ljudi u izbornom procesu, zaključuje Raonić.
Da li su ti ljudi sa crnim kapuljačama akteri političkog života, očigledno jesu, da li treba da budu, to treba da kažu institucije sistema, odnosno da država kaže šta su oni radili i ko su oni radili, misli da nikakav problem ne bi bilo da se to utvrdi i kako se ne bi spekulisalo, kako se ne bi spinovalo i kako se ne bi otišlo i dalje u veoma užarenoj bitci koja je rezultirala. Vidjeli smo kako na Cetinje i fizičkim obračunima i svem onima što smo svi bili svjedoci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović. Prijetnja smrću dvoma poslanika opozicije u Hrvatskoj zbog drugačijeg stava o presudi Hercegovačkoj šestorki. Puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine ne znači priznanje Kosova, ocenjuje radna grupa Evropskog parlamenta. Trump je pogrešio, ali dolazi u posjetu Londonu, istakla Theresa May. Papa zatražio pomoć izbjeglicama iz Mijanmara, ali nije pomenuo Rohinđe. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!